Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, welkom. Ek is Tinus de Jager in Finansie Program. Die aandelemark is net positief hier aan die einde van die week en die rand breek deur R16 teen die dollar. Ons kyk na die besonderhede net hierna en dan vertel Mia Kriegler, direkteur batebestuur Kriegler internasionaal, ons oor wat haar oog vang vanaand. Ek gesels met Dr. Kristy Viljoen, hoofekonoom by PwC, oor die FSA se besluit om die AGOA handelsooreenkoms tot einde 2028 te verleng en wat dit vir Suid-Afrikaanse uitvoerders beteken. Jan Vermeulen, redakteur van My Broadband, vertel ons meer oor Okosa se markondersoek na die bekostigbaarheid van telekommunikasiedienste en wat dit dalk vir jou sak kan beteken. Ek het ook gesels met Esmeral Pretorius van Kowa Academy oor hulle nuwe kunsmatige intelligensie Kompas en hoe skole leerders kan leer om kunsmatige intelligensie krities te gebruik. Dis natuurlik ook Vrydag aand mee bly by ons en sy word vanaand vergesel deur Paula de Pree ook van Career Internasionaal om ons te help om die vrae wat jou sak raak te antwoord. Voor ons daarby kom, hier is wat op die markte gebeur het vandag. Die indeks vir alle aandele 0,03% hoër op 116,725 punte. Hulpbronne sak met 0,4%, industriële aandele 0,1% laer en finansiële aandele 0,7% laer teen die sluiting. Metale en mynbou sak met 0,4%. $1 kos nou R15,94, 'n Britse pond R21,55 en 'n euro R18,52. Bitcoin verhandel teen $79,149. Die goudprys is $4,445. Dit is R70,843 per fyn ons. Brent 3 olie verhandel nou teen $95.14 en platinum teen $1,830.30. Die Dow Jones Industriële Index 0,5% laer nou, S&P 500 0,4% laer, so ook die Nasdaq, so net onder die 0,4% laer. Die FTSE 100 in Brittanje was basies onveranderd vandag, die Duitse DAX 0,1% hoër en die CAC 40 in Frankryk het met 0,1% teruggesak. As ons kyk na die aandele wat goed gedoen het vandag, Tungela styg met 2,8%, koop teen R139,35, Northam 2,3% hoër en Woolies stijg met net oor die 2%. Telkom sak met 4,41%, MTN 0,3% laer en Aspen nou 2,6% laer op R150,43. Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Goeienaand Mia, welkom hier by ons. Wat staan vir jou uit op die markte? Oor die algemeen positief, net, maar daarom positief.
Nantinus, ja, die markte is soos jy sê vanaand, in Suid-Afrika sluit ons so net nie positief, maar in Amerika, die toonaangewende wereldindekse was meestal vandag effens op die agtervoet, maar die week was so meer in deel sywaarts. Die groot nuus wat eintlik hierdie bewegings nou vandag dryf, is hoofsaaklik die indiensnemingssyfers wat ons uit die FSA gekry het vanmiddag. En dit het tot 'n groot mate nie net hierdie maand 'n baie sterk syfer van nuwe indiensnames van oor die 162,000 ingesluit nie. Die verwagting was rondom 55,000. Maar daar was ook 'n groot opwaartse aanpassing van die Julie en van die Junie syfers. Nou, julle sal onthou dat Julie se syfers negatief was en Junie se syfers was maar 'n lae 20,000 nuwe werke wat geskep is en beide van hierdie syfers is dramaties aangepas na die opwaartse kant toe. En dit het nou die maandelikse gemiddeld vir die maandelikse 3 maande gemiddeld opgestoot na 71,000 nuwe posisies toe. So dit is 'n positiewe teken van ekonomiese gesondheid in die VSA. Dit is natuurlik ook een van die toonaangewende punte waarna die Federale Reserweraad kyk wanneer hulle bepaal of hulle die rentekoers gaan verhoog of gaan verlaag. Nou die ander belangrike punt is die VPI syfer in die VSA of die inflasie syfers en dit word volgende week bekend. En op hierdie stadium sê die mark eintlik maar vir ons dat hulle is meer gesteld op wat die inflasie syfer gaan sê as wat die indiensneming syfers op hierdie stadium sê en die moontlikheid vir 'n volgende rentekoersverhoging in die FSA het nou opgeskuif na oor die 60% toe. So daar is met ander woorde meer as 60% kans dat ons in September maand 'n hoë rentekoers in die FSA gaan sien.
En wat beteken dit dan nou vir ons? Gaan ons dan ook nou in September dalk 'n rentekoersverhoging sien?
Ja, baie goeie vraag. So dit beteken gewoonlik dat ons in Suid-Afrika heel moontlik ook 'n rentekoersverhoging gaan sien. 'n Ander punt is natuurlik dat ons inflasie in Suid-Afrika ook heelwat bo die teiken van 3% loop op hierdie stadium. Met ander woorde, pryse styg heelwat meer as wat die Reservebank se mikpunt van 3% is en dan is dit hulle mandaat dat hulle rentekoerse moet probeer gebruik om hierdie ekonomiese groei dan afwaarts aan te pas of die prysstygings te probeer bepaal. Maar ek het ook al voorheen verduidelik dat dit is vir die Reservebank moeilik om dit reg te kry omdat dit moeilik is om rentekoerse te gebruik om ekonomiese groei of inflasie te beheer as daar nie ekonomiese groei is nie en dit is die posisie waar ons sit in Suid-Afrika.
So hoewel die inflasie in Julie na 4,3% verminder het, bou voedsel en brandstofrisiko's vinnig op, onder andere weens hierdie konflik in die Midde-Ooste. En dan begin mense natuurlik kyk na El Niño en praat oor dreigende droogte. Intussen het meneer Ganyago gesê dat die teiken vir inflasie bly op 3%. Beteken dit dalk selfs al kry ons nie 'n rentekoersverhoging in September nie, dat die rentekoerse langer hoër kan bly as wat ons nou verwag?
Ja, heel waarskynlik Tinus en al die punte wat jy nou genoem het is baie geldig, want dit sluit aan by wat ek nou genoem het, is dat wêreldwyd is daar 'n fokus op die inflasie druk en dat dit moontlik negatief kan wees vir wêreldwye groei. Ons sien nou weer hierdie afgelope week 'n verhoogde spanning in die Midde-Ooste en dit het natuurlik 'n negatiewe uitwerking op die olieprys, met die olieprys wat verder gestyg het. Ons staan nou so hier by die $95 'n vat. En die dieselprys veral is op die soeklig, want diesel is een van die energiebronne wat natuurlik die meeste gebruik word in ekonomiese aktiwiteit, ook in Suid-Afrika veral. En ons weet self hier die dieselprys staan al by die R32. So ja, dit is 'n kommer en dit is 'n kommer wat die sentrale banke gaan probeer aanspreek deur rentekoersverhogings.
Dan moet ek jou vra oor hierdie tesourie wat oorweeg om 'n stemproses te doen om sommige staatseffekte oor te skakel na 'n nuwe stelsel om rente te bereken na vorige stemmery misluk het. Wat beteken hierdie vertraging vir beleggers indien enigiets en verwag julle dat die mark hierdie keer die oorgang sal goedkeur?
Ja, tenis en sonder om 'n redelike tegniese punt te maak vir die luisteraars, kom ons hou dit eenvoudig. Nou, dit gaan eintlik maar daaroor is dat die meeste staatseffekte wat 'n swewende rentekoerse gehad het tot nou toe, verwys het na die JIBAR, soos wat ons hom in Engels noem, die Johannesburg Interbank Average Rate, as hulle rentekoers, en dit was op grond hiervan wat hulle maatstaaf was. So baie mandate van fondse en geldmarkfondse et cetera is dan hieraan gekoppel en dis dan hoe die rente bereken is. Daar is 'n verskuiwing deur die Reservebank wat ook al heel wat meer as 'n jaar terug aangekondig is en die sperdatum daarvoor hierdie verandering is nou die einde van 2026 en dit is die oorskuiwing van die JIBAR koers af na die wat hulle noem Zaronia. So dit staan vir die Suid-Afrikaanse oornag interbank gemiddelde koers. En dit is dit gaan basies die nuwe maatstaf wees vir alle swewende koers staatseffekte. En dit is ook al reeds vir meer as 3/4 van die nuutste uitgereikte en die effekte wat daar buite verhandel. So dit is nou net die bestaande effekte wat nog steeds verwyd na JIBAR, wat basies moet verander en hulle is nou besig met hierdie proses. Maar ek sou nie sê dat dit 'n baie groot effek op die belegger daar buite het nie. Die koerse se renteberekening verskil wel, maar dit raak meer die instansies wat die dokumentasie en stelsels en maatstawe ensovoorts moet verander rondom hulle mandate van hulle fondse, as wat het eintlik die man op straat raak.
Jy het verwys al na een of twee punte. Is daar iets anders wat vir uitstaan volgende week?
Ja, natuurlik die groot soeklig val op die FSA se inflasiesyfer volgende week en ons sal ons oë oop hou om te sien waarheen dit gaan. Ons soos ek sê, dit gaan die toonaangewende faktor wees vir wat die sentrale reserveraad in die FSA gaan doen met hulle volgende rentekoers aankondiging. So dit hoort vir ons baie inligting te gee ook van waar die Suid-Afrikaanse rentekoers heen sal gaan.
Dankie Mia, dis Mia Kriegler van Kreer Internasionaal. Sy bly by ons te help antwoord aan die luisteraars vrae in die tweede helfte van die program. Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Hein Kreer, stichter en besturende direkteur van Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die Amerikaanse regering het ingestem om die AGOA handelswet tot einde 2028 te verleng. Die wet bied belastingvry toegang tot die Amerikaanse mark vir meer as 30 Afrika-lande, waaronder Suid-Afrika. Terselfde tyd kan Afrika-lande steeds voor spesifieke bedryfstariewe te staan kom onder die nuwe heffings wat deel vorm van president Donald Trump se handelsbeleid. Om die uitwerking van hierdie verlenging en die voorwaardes op die ekonomie te ontleed, praat ek met Dr. Christie Viljoen, hy is hoof-ekonoom by PwC. Christie, goeienaand, welkom by RSG Geldsaake. Watter impak het hierdie verlenging tot einde 2028 op die Suid-Afrikaanse motor en landbou uitvoere?
Kyk, oor die algemeen, enige handelsbesluit en handelsooreenkomste, mens wil sekerheid hê. Jy wil weet waarmee jy werk, wat die kalender lyk. Ons weet nou, is nog 2 jaar dat hierdie geldig is. Vir baie land was AGOA amper 'n instelling wat niemand oor getwyfel het nie. Die afgelope paar jaar was daar meer onsekerheid en nou weet ons ten minste reg, ons het nou nog vir 2 jaar. En dan die volgende vraag, soos jy sê, is wat beteken dit vir voertuie uitvoere, wat beteken dit vir landbou uitvoere? En dit is van ons grootste uitvoere na Amerika toe. Amerika was tot onlangs ons tweede grootste handelsgenoot. So, dis belangrike goed om aan te dink. In die geval van landbou is daar natuurlik van ons vrugte, ek dink spesifiek aan lemoene, wat baie gewild is in Amerika, wat nie veel beperkings op het nie, want in die tyd wat ons nou 'n seisoen het, wat die lemoene van die bome afkom, het die Amerikaners dit nou nie, so hulle is die ander helfte van die jaar, is hulle seisoen. Ander citrusprodukte is nie so gelukkig nie, en ons het nou gesien, vir al die afgelope 2-3 jaar, dikwels word produkte individueel behandel en geprys, wanneer dit kom by 'n handelskwessie, so tenminste, vir daai van die vrugte wat steeds meer dingend is in die Amerikaanse mark, is hierdie nog 'n goeie stukkie nuus. Vir die voertuigverkope en dan ook staalprodukte, aan die een kant is dit goed, maar is amper bietjie meer, wil ek sê, administratief goed, want op die oomblik word ons voertuie en staalprodukte steeds met 'n 25% tarief beprys in die Amerikaanse mark. Dit beteken dat ons sukkel om te kompeteer met van die Europese en Suid-Amerikaanse vervaardigers, en ons weet laas jaar het ons uitvoere van voertuie in Amerika nogals drasties afgeneem, en hierdie jaar lyk dit ook nie wonderlik nie. So, dit is soos met al hierdie goed, 'n gemengde mandjie. Dit hange wat jy produseer en dit hange wat jy uitvoer. Dit is nou 'n ongelukkige groot werk in hierdie geval met die Amerikaanse situasie op die oomblik.
Is die 2 jaar verlenging lank genoeg? Ons kyk tog na die huidige bestel daar en na 2 jaar gaan ons baie amper 'n nuwe regering hê daar.
Dis korrek, so die 2 jaar, het vat ons nou so na die einde 2028 toe, en die begin van 2029 is aan die einde van die huidige administrasie. Ons weet, ons sal 'n ander president in Amerika hê daarna, want dit gaan oor hoe die termyne daar so werk, en is natuurlik geen idee wie dit sal wees nie. Ek dink wat ons moet vat feit hierdie 2 jaar verlenging is, daar is 'n aptyd by beleidsmakers om hierdie program in plek te hê. Ons weet nie wie in beheer gaan wees oor 3 jaar nie, dan kan mens weer daarna kyk. So ek wil glo dit stuur amper 'n boodskap om te sê, oor 3 jaar moet ons weer kyk hoe dit lyk, maar daar is steeds belangstelling om die program te laat loop. So dit is weer eens iets wat mens oor die lang termyn op kan, wil nie sê staat maak nie, want ons moes nou gesien, jy kan nie regtig heeltemal staat maak daarop nie, maar dis iets wat kan inwerk in 'n uitvoerder se moontlike scenario's vir waar hulle oor die medium tot langtermyn 'n mark te kan vind.
So ons het 'n vryhandelsone hier in Afrika. Watter rol speel dit nou in die langtermyn handelsbenadering van Suid-Afrika spesifiek?
Ek dink die wipplank wat ons nou gery het as Suid-Afrika en Amerika die afgelope 2 jaar, kom ons sê maar so 2 jaar omtrent, in terme van politieke faktore en handel en beleid en so aan, daai wipplank het vir ons gesê dat is een van ons grootste handelsmarkte of handelsvennote, maar enige oomblik kan dit omdraai en verander. So jy moet kyk na diversifikasie in jou markte. En toe hierdie Amerikaanse tariewe begin byt die afgelope 2 jaar omtrent, meeste lande het gekyk om meer divers te wees met waar hulle uitvoer en van waar hulle invoer. So Suid-Afrika volg dieselfde plan. En natuurlik, ons praat so gereeld van Afrika, die res van Afrika kontinent, as die geleentheid van waar daar so baie groei is waar ons heen kan uitvoer. Natuurlik vir invoer is dit ook belangrik. Ons probeer waardeketings opbou wat strek dieper in Afrika in, want dit kom by minerale, landbou, jy kan dit noem, die lys is lank. So ek sê, hierdie wipplank met Amerika sê eintlik vir ons, hou aan kyk na die res van Afrika. Die handelssituasie met Afrika lande, dit vat baie lang tyd om hierdie vryhandel te laat groei en verander, soos wat dit in meeste gebiede in die wêreld wat dit nou reeds bestaan, dit het baie lank gevat. Dit gaan nie oornag gebeur nie. Ons moet aanhou kyk na die res van Afrika vir groei geleenthede as dit kom by uitvoer en invoere. Ek dink dis nou net vir ons 'n logiese stap as Suid-Afrika wat amper die kern is van die industriële hart van Afrika.
Daar is nogal 'n paar uitvoerders wat ook sê ons mis dalk 'n mark of twee, ons moet meer noukeurig fokus op die ooste, veral Asië.
Kyk, die ooste is altyd 'n groei storie, beide in terme van ekonomiese groei. Daar is die mees groei syfers van 5, 6, 7, 8% per jaar, die syfers waarin Suid-Afrika net kan droom, maar ook natuurlik van die populasie. As jy vir Indië en China vat, dan jy al klaar meer as 2 biljoen mense. En dit is mense wat saam met sterk ekonomiese groei al hoe meer spanderingskrag het. So ja, ek stem saam, die mark in Asië is 'n groot geleentheid in terme van wat kan daarheen versteep word en verkoop word, maar soos ons natuurlik weet, dis makliker om op 'n kaart te kyk as om in werklikheid 'n skip oor te stuur en al die papierwerk reg te hê. So dit vat baie keer bitter lank om 'n nuwe mark te kan betree vir spesifieke produkte. Ons het al gesien voorbeelde in Suid-Afrika se landbou waar dit 10, 15 jaar vat om die regte toestemming te kry om 'n produk uit te voer na 'n land in Oos-Asië toe. En die oplossing is nie maklik en vinnig nie, maar die oplossing is daar natuurlik in samewerking tussen die privaat sektor en die regering, en ons moet natuurlik daarop daai manier staat maak aan die politieke bande wat Suid-Afrika het met die lande in die ooste. So dis nie eenvoudig nie, maar die geleenthede is groot. Ons moet anders soek daarvoor.
So is daar iets wat ons uitvoerders nou kan doen om te verseker hulle voorsieningskettings voldoen aan die Amerikaanse vereistes, of is dit heeltemal uit ons hande?
Kyk, jy moet natuurlik besluit, is dit vir jou 'n mark wat jy oor die lang termyn op wil fokus? En dit beteken dan gaan jy al jou nodige vereistes en papierwerk in plek kry. Ek sê nie los een mark ten gunste van 'n ander mark nie, want natuurlik is jou operasies en jou waardeketting alles gebou rondom 'n spesifieke mark of kliënt waarna jy kyk. Dit is ook nou moeilik om te sê oor 3 jaar is daar 'n ander president daar, so dan gaan dinge weer verander. So ek dink dis die gewone tipe van onsekerheid waarmee baie van ons uitvoerders te doen het. op een stadium gaan het oor kan skepe deur 'n sekere kanaal seil, op 'n ander stadium gaan het wees regulasies, nog 'n uitdaging op 'n ander dag is het weer oliepryse. Dis nie iets wat ongewoon is vir Suid-Afrikaanse maatskappye nie. Dit beteken net ons moet aanhou hard werk om seker te maak dat ons plek in die wêreldekonomie is gewaarborg word, maar dat ons seker maak dat ons onsself laat geld. Want ons produkte wat ons uitvoer, of het nou landbou is of voertuie, is wêreldklas. Die kwaliteit is baie hoog en daar gaan altyd iemand wees wat belang stel om haar produkte te koop.
Christie, baie dankie. Dit was Dr. Christie Viljoen, hoof-ekonoom by PwC.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
Weet jy van Bob?
Bob?
Ja, Bob, die pakkieplek. Koop by Bob Shop, betaal met Bob Pay en stuur jou pakkie met Bob Go. Bob verwyder die alledaagse rompslomp sodat jy kan fokus op wat lekker is. Van die eerste klik tot die finale aflewering, verseker Bob dat alles glad verloop. Ons haal die stoppe uit sodat jy net kan shop, pay en go. Shopago met bob.co.za.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ten spyte van groter, beter, dalkwyer netwerkdekking en vinniger breë band in Suid-Afrika, bly die koste van data, die koste van stemoproepe en selfs die koste van hardeware soos selfone 'n meilsteen om die nek van selfoongebruikers. Die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, COSA, doen nou stappe met 'n markondersoek om die bekostigbaarheid van telekommunikasiedienste na te kyk. Om te gesels oor wat hierdie ondersoek behels en of dit uiteindelik data goedkoper gaan maak, praat ons vanaand met Jan Vermeulen, redakteur van My Broadband. Jan, goeienaand, welkom by RSG Geldsakke. Ons het oor die jare al verskillende studies, veldtogte oor die hoë koste van data gesien. Waarom is daar nou weer een en met 'n amptelike markondersoek en wat hoop hulle om hierdie keer te bereik?
Ja, dis 'n fantastiese vraag en goeie naand. Ek weet eerlikwaar nie, want dis elke keer dieselfde storie. Ons doen 'n markondersoek en jy weet, ek onthou een keer het die mededingingskommissie ondersoek gedoen en dit het uiteindelik onderhandel met Vodacom en MTN om pryse te sny, maar dit was half hulle moes hulle pryse sny in afwagting dat hulle nuwe spektrum sou kry en die spektrum was laat, so nou moet hulle, jy weet, daar die ek wil nie sê verliese nie, maar die jy weet die verskil in prys in die jare voor die spektrum vrygestel is, moet hulle nog opmaak. So ja, dis ek verstaan regtig nie wat Okosa se doel is hier nie. Maar ja, klaar blyklik of Kwansys sê hulle gaan nou hierdie markondersoek doen. Hulle maak die deur natuurlik oop vir enigiemand om in te skryf. Dat hulle gaan 'n vraestel uitsit wat mense dan op kan antwoord en dan nou daarop sal hulle gevolgtrekkings maak oor wat hulle kan doen as 'n reguleerder om in te tree om dalk die prys van data te verminder.
Ja, miskien soek hulle iets om te doen. Hulle fokus veral op laer inkomste huishoudings hierdie keer. Landelike gebiede, wat is die groot strukturele kostedrywers wat dan nou die data en selfoondienste in Suid-Afrika steeds so duur maak? Is dit omdat ons nie vir Starlink aanvaar nie?
Ja, so dit was een van die goed wat ek sou uitgelig het, is jy weet, as jy nee dankie gaan sê vir 'n tegnologie wat landelike gebiede oornag 'n vesel soortgelyke diens kan gee, dan het jy reg net jouself om te blameer. Maar meer is dit, en ek gaan my dalk self nou onpopulêr praat hierso, maar die strukturele probleme is die ongelooflike swak ekonomiese beleid van die hoofsaaklike ANC regering. En dit is nie iets waaruit die reguleerder homself kan uithelp nie, dis nie iets waaruit die maatskappye uit hulle self kan grawe nie. Jy weet, as die beleide wat in plek is, of het arbeid en of dit beleide om belasting, allerhande sulke goed is wat ons besighede in die land seermaak, dan daai selfde goed wat enige ander besigheid seermaak, maak ook die netwerke seer. En dat hulle net nog boonop al die ander stresse om met die plaaslike regerings te moet werk, om kabels te kan uitrol, om torings te kan opsit, goed wat lank vat, wat duur is, en dan jy weet, daar loop hulle in meer stedelike gebiede, nou nie landelike gebiede nie, maar meer stedelike gebiede loop hulle in probleme vas, miskien in van die landelike gebiede, waar die sogenaamde besigheidsforums dan sê, nee, maar jy mag nie werk hier doen sonder dat jy ons omkoop nie, basis. Daar's allerlei probleme wat die land nog tuister, strukturele probleme wat die netwerke regtig nie self kan oplos nie. Ek weet nie wat Okosa dink hulle gaan kry wat die pryse gaan laat verminder nie.
As ons onsself dan nou dwing om positief te bly oor 'n nuwe plan, die ondersoek loop saam met die departement van kommunikasie se eie studie na die hoë koste van data en die hoë koste van fone. Is daar 'n risiko van oorvleuning of vul die twee prosesse mekaar dalk aan?
Ek hoop hulle vul mekaar aan. So van die goed wat uit die departement uitgekom het wat regtig fantasties was byvoorbeeld die verwydering van ad valorem belasting op selfone onder 'n sekere waarde. So as jy nou 'n selfoon het van R2500 of minder, dan betaal jy nou nie nog ad valorem bo-op dit nie. Dit is 'n fantastiese verandering gewees byvoorbeeld. So daar kan goed hier, maar dit het nie 'n studie geverg nie. Dit het 'n minister geverg wat gesê het hierdie is iets wat ek as minister wil verander. Kom ek praat met tesourie en kyk wat 'n plan ons kan maak. Maar daar is wel goed wat op regeringsvlak gedoen kan word om dinge te verbeter. So al is daar strukturele goed wat net nooit gaan verander word tensy daar 'n verandering is in regering nie, is daar wel 'n paar klein dingetjies wat dalk kan help om dinge bietjie meer effektief te wees, bietjie meer koste-effektief en dinge bietjie meer bekostigbaar te maak vir die gewone man op straat. Maar natuurlik aan die selfoonkant sit ons nou ook met die probleem, die oorseese probleem van die skyfies wat so duur geraak het as gevolg van Ki. En so dit gaan die pryse van selfone ongelooflik opstoot. So daai R2500 bedrag vir die goedkoop selfone. Ek dink dit gaan opgestoot word vir ad valorem, want die fone gaan duur raak en vinnig.
Dankie Jan, dit was Jan Vermeulen, redakteur van My Broadband.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Matige intelligensie is reeds 'n vaste deel van hoe leerders en studente inligting soek, take skryf en probleme oplos. Volgens die Wêreldekonomiese Forum soek die meeste werkgewers vandag na ontledingsvaardighede en kritiese denke by nuwe werknemers. Vaardighede wat nie ontwikkel as 'n leerder bloot sy huiswerk aan 'n robot oorgee nie. Daar is dalk 'n oplossing en ek het met Esmera Potgieter, hoof van leerderondersteuning by Koa Academy, gesels. Esmera, goeiemiddag, welkom by RSG Geldsaake. Hierdie klik van 'n muis kan vandag 'n indrukwekkende en baie mooi geskrewe taak daarstel, maar dit beteken nie die leerder verstaan die inhoud nie of antwoord die vraag selfs nie. Waarom is 'n afgeronde eindproduk nie meer die enigste betroubare bewys van werklike leer en kennis nie?
Hi Tinus, baie dankie. Ja, dis presies die probleem waarmee soveel onderwysers vandag sukkel, nê. Maar as ons ook dink net aan die ander kant, as ons die leerders se perspektief vat en ons sê dis sonoggend 6:00, ek sit met 'n wiskunde huiswerke opstel, maandag moet dit in. Gister het ek die hele dag rappie of netbal gespeel. Vanoggend was ek by die kerk gewees. Dan is dit maklik om na KI te gryp en te sê, help my net om hierdie klaar te kry. Ons kinders se lewens is regtig baie vol en ek dink daarom weet moet ons onderwys wegbeweeg daarvan om net die eindproduk te beoordeel en bietjie meer op die proses fokus. Weet, met KI wat nou soos jy sê, net 'n klik van 'n knoppie is en dan het jy 'n pragtige opstel wat baie indrukwekkend is, dan moet ons begin dink hoe het die leerders daar uitgekom en kan hulle verduidelik wat hulle gedoen het en uiteindelik wat het hulle werklik daaruit geleer. Die fokus moenie net op die eindproduk wees nie, maar ook die proses.
So by KOA het julle hierdie KI Kompas, kunsmatige intelligensie Kompas ontwikkel wat strek van algehele selfstandige werk sonder kunsmatige intelligensie tot aktiewe skepping met kunsmatige intelligensie. Hoe help hierdie verskillende vlakke 'n leerder, maar ook dan nou 'n onderwyser soos jy dit noem, om te weet wat neer en hoe kunsmatige intelligensie toegelaat word?
Hierdie is iets waar ek regtig persoonlik baie opgewonde is. Die hoofdoel van die KI Kompas is duidelikheid. Ons wil hê 'n leerder moet presies weet wanneer, hoe en waar hulle KI mag gebruik en wat die grense is. En dan gee dit terselfdertyd vir ons onderwysers, ons leerders en ons ouers daai gedeelde taal waarmee ons kan praat oor KI. En as ons dan nou kyk na hierdie vier modusse, dan gaan dit vir jou bietjie meer duidelik word. So soos jy gesê het, ons het nou independent, dis dan nou onafhanklik, jou explorer, collaborator en producer. En elke opdrag sê vir die leerder in watter modus hulle moet werk. So as ons 'n paar voorbeelde gebruik, soos byvoorbeeld met jou explorer modus, 'n leerder sit nou daar Sondag aand, hy weet nie hoe om hierdie opstel te begin nie. Hy is nie seker wat die verskil tussen 'n beskrywende opstel en 'n narratiewe opstel nie. Nou kan hy gaan na Notebook LM toe of na Gemini toe en sê verduidelik hierdie vir my. Of hy kry vier onderwerpe en dan kan hy sê wat is die voordele en nadele hiervan? Help my net om aan die gang te kom. Dan kyk ons na ons producer modus waar die opdrag byvoorbeeld vir die leerders sal sê ek wil hê jy moet 'n museumuitstalling maak oor wat jy verstaan van die industriële revolusie. Gaan nou na Canva toe en gebruik Canva se KI-funksies en gebruik dit om jou visuele elemente te genereer. So dit gaan nie oor gebruik ons meer KI of minder KI nie, maar hoe gebruik ons dit effektief om die leerproses te ondersteun, wat beide ons onderwysers duidelikheid gee en ons leerders.
Ons sien nou al universiteite wat begin wegbeweeg van hierdie toets vir of KI gebruik is of nie. Meestal omdat dit dalk nie heeltemal so betroubaar is nie, maar ook omdat KI so vinnig ontwikkel dat jy dalk nie die regte antwoord kry nie. Skuif onderwys nou miskien daarom, miskien noodgedwonge daarom na 'n meer mondelinge assessering van studente, veral oor hulle teoretiese kennis, nie so seer die toepassing daarvan nie.
Nee, dit beteken nie noodwendig ons moet nou meer mond. So u het eintlik iets baie duidelik uitgelig wat nog altyd 'n uitdaging in die onderwys was. Toe ek as onderwyser opgelei is, het ons reeds geleer dat skool nie gaan oor leerders te leer wat hy of sy moet dink nie, maar hoe om te dink, weet daai kritiese denke. En tog maak memorisering en herhaling van feite steeds 'n groot deel van tradisionele onderwys uit. En dit was nog altyd een van KOA se uitgangspunte, dat ons doelbewus daai sagte vaardighede eerder ontwikkel, daai kritiese en analitiese denke, etiese oordeel, probleemoplossing, kommunikasie. So dit gaan nie net daaroor dat ons 'n beter manier moet kry om leerders te keer om KI te gebruik soos die mondelinge assesserings nie. Dit gaan daarom om te vra, wat is dit eintlik wat ek wil hê die leerder moet leer en ontwikkel? En dan moet ons onderrig en assessering so ontwerp dat ons dit juist kan sien.
So as ons kyk, as hulle nou klaar gestudeer het, werkgewers soek steeds na mense wat selfstandig en krities kan dink. Hoe sorg julle dat leerders tegnologies vaardig word sonder om hulle eie denkvermoë en nuuskierigheid te verleer?
Dis 'n baie komplekse vraag en ek kan nie vir jou sê, Dennis, dat ons al die antwoorde het nie. Ons glo wel dat hierdie KI Kompas die belangrike eerste stap is, daai duidelikheid wat vir leerders geskep moet word. Dat hulle weet waar die grense lê, wanneer KAI 'n hulpmiddel kan wees en wanneer hulle self die dinkwerk moet doen. En ek dink dit help ons juis om leerders voor te berei vir die werkswêreld waarin hulle eendag gaan instap. Hulle gaan tegnologies vaardig wees en KAI effektief moet kan gebruik, maar terselfdertyd gaan hulle daardie menslike sagte vaardighede nodig hê om probleme op te los en goeie oordeel te hê wat werkgewers juis soek. So ja, ons doel is nie om leerders voor te berei vir 'n wêreld sonder KAI nie. Dis oor hulle voor te berei vir 'n wêreld met KAI waar dit verantwoordelik en effektief gebruik kan word sonder dat hulle hulle eie kritiese denke en nuuskierigheid prysgee.
Dankie Esmeral, dit was Esmeral Potgieter, hoof van leerderondersteuning by KAI Academy.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering. In Afrikaans, dis vrijdagavond, vanavond antwoord Mia Kriegler en Bula de Pree van Kreer Internasionaal die vraag wat jou sak raak. Stuur gerus jou vraag na tinus@moneyweb.co.za of per SMS na 45889. Dit kos R1.50 per SMS. Bula, ons het 'n vraag per SMS gekry. Ek begin sommer daarmee by jou. Johan van Stellenbosch, as ek reg lees, vra, is Naspers en Prosus nou op so laagtepunt dat dit in 'n koopgeleentheid omskep word? En hy vra ook, wat is die rede vir die minder goeie prestasie van hierdie twee aandele so ver die jaar?
Goeienaand, Dennis. Ek dink dit is belangrik vir 'n mens na individuele maatskappy kyk, laat 'n mens sorg dat jou totale beleggings in plek is in jou bateallokasie, dat jy gediversifiseer het, dat jy meer 'n langtermyn gefokusde plan het as om op individuele aandele te fokus. Ja, en ons sien die aandele redelik teruggetrek weens verskeie redes, maar ja, ons glo vas dat 'n mens liewer moet fokus op die langtermyn belegging.
Ja, as ek na jou toe kan kom, David wil weet, yes, wat moet 'n mens doen met jou aftreefondse wanneer jy jou huidige werkgewer verlaat? Hy vra spesifiek wat is die beste keuses wat tot 'n mens se beskikking is met kapitaal soos 'n bewaringsfonds, oordrag na nuwe werkgewer se fonds of selfs 'n uittreë dividend of anniteit.
Ja, goed. So Tinus, daar's 'n paar goed wat 'n ou hier in gedagte moet hou. Dit gaan natuurlik van persoon tot persoon verskil. Maar die eerste ding wat ek mee kan begin is, wanneer jy van werk verander, dan kan jy jou aftreefonds skuif na jou nuwe werkgewer toe as jy wou. Of jy kan gewoonlik, nie altyd nie, of jy kan dit na 'n bewaringsfonds toe oordra. Nou, bewaringsfonds is dan basies maar nou net jou privaat pensioenfonds wat geadministreer word deur 'n pensioenfondsmaatskappy in Suid-Afrika. Nou, dit is die beste opsies. Dit is gewoonlik redelik laag op die kostes om dit te doen en daar's nie belasting implikasies vir jou as jy dit doen nie. Sodra jy begin dink daaraan om geld te onttrek uit jou pensioenfonds, dan gaan jy redelik baie belasting betaal. Dit hang natuurlik af wanneer jy begin bou het aan jou pensioenfonds. En daar is nuwe wetgewing wat in September 2024 ingetree het. En as jy jou pensioenfonds of as jy werkgewer verander en jy wil jou pensioenfonds skuif, dan kan jy natuurlik op die gedeelte wat voor September 2024 bymekaar gemaak is, kan jy groot onttrekkings maak. Jy kan al daai geld onttrek. Maar enige gedeelte wat jy begin opbou het na September 2024 word gereguleer basies deur die 2-pot of die 3-pot, hang nou af hoe jy daarna kyk, stelsel. En daar kan jy nie meer alles onttrek nie. Maar moet nou nie dink omdat jy kan alles onttrek op die September 2024 gedeelte voor dit nie, dat dit 'n goeie idee is. Jy gaan baie belasting betaal as jy hierdie geld onttrek. En jy beïnvloed ook jou gedeelte wat jy kan onttrek met aftrede eendag. Want jy word toegelaat eendag wanneer jy aftree om ook 'n lompsom bedrag te onttrek uit jou pensioenfonds uit, wat dan ook verbeur word tot 'n mate as jy nou groot onttrekkings maak. So ja, wees versigtig om onttrekkings te maak. Dit moet in uitsonderlike gevalle die situasie wees. Maar mens moet altyd kyk na jou persoonlike situasie en in meeste gevalle raai ons mense af om hierdie onttrekkings te maak en om eerder die geld na bewaringsfonds te oor te plaas, want dit beteken daar kan die bates wat jy dan met ander woorde reeds geakkumuleer het vir aftrede aanhou om verdien of om opbrengste te verdien en om aan te hou om kumulatief vir jou te groei.
Ek dink sy volgende vraag raak jy reeds aan, wanneer hy praat van wat praktiese faktore moet in ag geneem word om te verseker dat dit nie jou hele aftreeplan ontspoor nie. Is dit wat jy verstaan onder, ons moet kyk na wat die individu se omstandighede het, hoeveel skuld daar is, wat se skuld kan hy afbetaal en so voort.
Absoluut, so mens sal na al daai goed kyk en jy sal moet kyk, jy weet wat se ander bates het die individu, het hulle enige likwiede fondse, het hulle groot skuld, het hulle enige ander beleggings en so mens sal na die totale prentjie moet kyk en dit in oorweging moet bring. Maar weer eens, mens wil soveel as moontlik wegbly van onttrekkings want jy wil graag, soos wat hy hier sê, jy wil graag jou langtermyn aftreebeplanning nie ontspoor deur onttrekkings wat jy nou vir die korttermyn gewin maak nie. Jy wil hoofsaaklik probeer om enige bates wat jy opgebou het, die kans te gee om so lank as moontlik te kan groei. Want op die ouend van die dag, as ons geld 'n lang tyd gee om te groei, dan is dit nie dan is dit basies eerder om so te sê die rente op rente of die opbrengs op opbrengs wat oor die langtermyn daardie eksponensiële groeikurwe vir ons gee. En dit is wat vir jou die grootste waarde of bate is met 'n belegging is tyd. En so moenie jouself in die voet skiet nie.
Voilà, ons het 'n luisteraar Leon wat wil weet hoe mense 'n matriekkind wat 'n talentvolle sportman of vrou is voorberei vir 'n moontlike loopbaan in professionele sport. Wie moet die finansies op so jong ouderdom bestuur en hoe belangrik is 'n goeie agent of finansiële bestuurder?
Ja, Tinus, ek dink die belangrike rol lê op die ouers waar hulle van 'n baie jong ouderdom af die kinders moet leer hoe om met geld te werk en die basiese beginsels hoe om met jou geld sake te werk te gaan te leer. Want sodra mens 'n loopbaan begin in sport, kan jy baie vinnig 'n hoë salaris of 'n groot salaris verdien en dan word jy vasgevang in 'n baie hoë lewensstandaard waar jy begin, wat ons al gesien het, waar sportmense die nuutste en spoggerige motors begin koop, klere wat hulle nie nodig het nie. En uit my eie ervaring en waar ek ook baie te doen het met sportmense, is dit bitter moeilik, sodra hulle daai lewensstandaard aangeleer het, is dit baie moeilik om dit afwaarts aan te pas en vir hulle die basiese of die finansiële beginsels te leer. Hulle bly op daai hoë standaard en dan dit is hoe meeste van hulle in die finansiële moeilikheid beland wanneer sodra hulle loopbane verby is.
Toch is dit nie altyd 'n moontlikheid nie, as ons byvoorbeeld net na ons Springbok rugby kaptein kyk, hy het eenvoudig net nie ouers gehad wat hom kon leer daaroor nie. Ek weet niks van sy agtergrond nie, dalk het hy baie sterk ander mense gehad wat hom kon help. Maar bestaan daar finansiële adviseurs wat spesifiek gefokus is in die hantering en beskerming van hierdie sogenaamde sportgeld, gegeewe dat 'n sportloopbaan dikwels soveel korter is as 'n gewone loopbaan? Ons sien die enorme hoeveelhede geld, maar ons besef nie dat 'n besering so iets na 'n jaar of twee kan stuit nie.
Ja, dit is reg, Tinus. En jy kry finansiële adviseurs wat spesifiek op sportmense fokus en dit is belangrik dat hulle dan die situasie verstaan en hulle kan vereenselwig met die sportspersoon en verstaan hoe uniek dit eintlik is, want dit is 'n baie kort tydperk wat jy baie hoë inkomste verdien. So ek dink die grootste waarde lê vir my in mentorskap en dit is om die sportsman of sportsvrou te leer hoe om met hulle geld te werk en hoe om na hulle geld te kyk. So dit is waar hulle die meeste waarde kan toevoeg, nie noodwendig of nie soseer om die geld reg te bestuur nie, maar om die sportspersoon te leer hoe om reg met hulle geld te werk en dit is hoe 'n mens finansiëel suksesvol kan word.
Praktiese raad dalk, wat is die eerste finansiële fondamente wat reeds op skool dalk ingestel moet word en gesels gerus oor jou eie omstandighede. Watter raad sou jy graag wou gehad het op skool toe toe jy begin besef dat rugby in jou geval dalk 'n loopbaan kan word?
Ja, Tina, so ek sal sê jy moet met 'n plan begin en besef dat hierdie loopbaan net 'n kort tydjie is en dan begin met 'n plan en wanneer jy dan nou hierdie loopbaan beoefen, moet jy in jou vrye tyd moet jy begin studeer en 'n kwalifikasie agter jou naam kry en jy moet ook die nodige vaardighede begin aanleer dat jy in 'n posisie kom dat jy na jou loopbaan na eindig steeds 'n inkomste of 'n inkomste kan begin verdien en nie uit daai hard verdiende geld wat jy 'n portefeulje opgebou het begin uitlewe nie, want dan gaan jy baie vinnig in die finansiële moeilikheid beland.
Ja, nog 'n anonieme luisteraar merk op dat baie Suid-Afrikaanse maatskappye goeie finansiële uitslae toe en hy verwys spesifiek na RCL, Shoprite, die mense wat die week verslag gedoen het. Maar dat hulle aandelepryse in die huidige omgewing nie regtig styg nie. Shoprite is daar 'n bietjie op. Hy vra wat skuil agter hierdie verskynsel in die mark?
Ja, Tinus, dit is maar 'n geval van baie van die beleggers kyk vorentoe en hulle weet dat daar is bitter min ekonomiese groei in Suid-Afrika. Hulle weet ook dat die verbruiker onder geweldige druk is en dat ons in 'n stygende rentekoersomgewing is. Nou, 'n stygende rentekoersomgewing maak dit duurder vir besighede, genoteer of ongenoteer, om dan nou geld te leen om nuwe uitbreidings en enige iets anders wat hulle wil doen te finansier. En dit plaas ook die verbruiker onder druk. So al hierdie verbruikersgoedere maatskappye vir ons, soos wat hy nou hier noem, Shoprite en so voort, is onder druk, want die verbruiker kan nie meer geld spandeer nie, omdat die verbruiker nou meer van hulle besteedbare inkomste aan die diens van hulle skuld moet betaal. En die meeste sy mense in Suid-Afrika het ongelukkig skuld en kom nie los van daardie skuld af nie. So dit is nie 'n rooskleurige prentjie wat vir ons enige tekens toon dat hierdie maatskappye regtig waar 'n goeie omgewing het om in te groei nie. Dit is met ander woorde uitdagend en ons luister ook wat hierdie maatskappye sê elke keer met hulle resultate aankondigings en hulle meld elke keer wat se moeilike finansiële en ekonomiese omstandighede hulle in besigheid doen. Dit is 'n klein mark in Suid-Afrika, dit is 'n redelike kompeterende mark in meeste van ons bedrywe en industrieë en dit is moeilik vir hierdie besighede om te groei in so 'n mark wat eenvoudig net nie saam met hulle groei nie.
So sy volgende vraag is een wat ons almal vra en almal graag die regte antwoord wil kry. Is dit nou die regte tyd om in hierdie sogenaamde blou skyfie blue chip maatskappye in te koop? Of moet beleggers maar mooi kyk en nog steeds maar hulle portefeulje so gediversifiseerd as moontlik hou?
Kijk, ek dink jy moet besef as jy Suid-Afrikaner is en jy het enige plekke tipe van 'n pensioen fonds wat jy opbou, of dit nou 'n uitre aaniteit is of dit nou 'n pensioen by jou werk is, het jy reeds 'n redelike groot en stewige blootstelling aan die Suid-Afrikaanse mark. En dis waarom dit belangrik is om nie eers te praat van mense wat nog 'n huis besit ensovoorts, enige ander bates in Suid-Afrika besit nie. Dit beteken jou hele konsentrasie risiko is dan blootgestel of 'n groot gedeelte, baie groot gedeelte daarvan, saam met die inkomste wat jy verdien uit Suid-Afrika uit, is blootgestel aan die Suid-Afrikaanse ekonomie en die groei wat ons oplewer in Suid-Afrika. So jy wil jouself so goed as moontlik diversifiseer na groter en beter groei geleenthede toe en dit lê buite Suid-Afrika. So ekonomieë so selfs groot ontwikkelde wêreldlande soos Amerika groei met by die 3%, tussen 2 en 3% 'n jaar. Dit is 3 keer so vinnig as nie meer nie as wat Suid-Afrika groei. Die grootste en van die mees suksesvolle wêreldwye maatskappye is daar genoteer en dit maak dit net vir jou so maklik deesdae om blootstelling te kan neem aan hierdie maatskappye om hulle te kan koop en 'n belang te kan hê in hierdie fantastiese groei wat hulle oplewer. En so boonbehalwe dit het ons dan natuurlik nou nog die rand ook teenoor die dollar wat 'n impak het op jou buitelandse beleggings en tans is die rand baie sterk. Nou die geval is, wanneer jy kyk na die langtermyn tendens, bly die langtermyn tendens van die rand ten spyte van die korttermyn versterking steeds hier 'n verswakking van rondom 5,5% per jaar, as ons oor die 30 jaar gaan kyk. So,
dis ongelukkig waar vir ons tyd het. Nou, stuur gerus jou vrae na tinus@moneyweb.co.za. Ons antwoord graag en so goed as wat ons kan. Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011 726 7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaart Bestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Dankie aan Mia Kriegler en Boela de Pree van Kreer Internasionaal vir julle insig en help met die vrae vanaand. Van my, Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.